Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayıb. Merzyakov Ermənistan prezidentinin görüşünə təklif və getdiklərini deyib.
Мы едем к президенту с нашими соображениями, предложениями, которые мы ему должны рассказать, прежде чем делиться ими с вами.
Андрей Серкель, Европа Шурасының Азербайджанла мүнасибәтенин ән критик нөктәе чатыгыны дейіп.
The question of credentials is still open.
Бакы мэриясы icazə verməsə, müxalifətçilər icazəsiz aksiya keçirmək istəyirlər. İran prezidenti yenə İsrailə qarşı çıxış edib, onun Avropaya da Amerikaya köçürülməsini məsləhət görür.
Qıtəyə az xaç xudətən ra dər ixtiyar inha qərar bedin, ta inha bəray xudəşun yək keşvəri təşkil bedən.
Rusiya Ukraynaya təzyiqi artırır, gənən ildən Ukraynaya satılan qazın qiymətini 4 dəfədən də çox qaldırmaq istəyir. Bakı Tiflis Ceyhan kəmərinin işə düşməsi ləngiyir. İndi də ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayıb. Həmsədrlər səfərə Yerevandan başlayıblar. Bugün onlar Yerevanda tanınmamış Dağlıq Qarabağ lideri Arkadi Kukasyanla, sonra da Ermənistanın prezidenti Robert Köçəryanla görüşüblər. Kukasyanla bir saatdan çox çəkən görüşdən sonra Rusiyalı həmsədr Yuri Merzyakov Köçəryanın görüşünə təkliflə getdiklərini deyib.
Мы опаздываем к президенту.
Чем вы едете к президенту?
Мы едем к президенту.
Biz prezidentin yanına təsəvvürümüzlə, təşriflərimizlə gedirik. Sizə deməmişdən öncə, prezidentlə bölüşməli olduğumuz təşriflərlə.
Yuri Merzyakov, Arkadi Kukasyansa jurnalistlərə deyib ki, o, Robert Köçəryanla Qarabağla bağlı bəzi məsələlərdə razılaşmır. Sabah həmsədrlər Yerevanda Ermənistana səfərin yekunu kimi mətbuat konferansı keçirəcəklər. Dekabrın 16-sında isə onlar Azərbaycana gələcəklər. BMT Baş Assambleyasının komitəsi Cənubi Qafqaz Qara Dəniz Hövzəsindəki dondurulmuş münaqişələrlə bağlı məsələnin Assambleyanın gündəliyinə salınmasına qarşı çıxıb. Komitədə səs hüququ olan 28 təmsilçidən Amerika, İngiltərə, Azərbaycan təmsilçiləri təklifin lehinə, Ermənistan, Rusiya, Birma, Angola, Fransa təmsilçiləri isə əleyhinə səs verib. 17 nəfər təklifə bitərəf olub. Məsələnin müzakirəsini Moldova nümayəndə heyəti təklif edibmiş. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi təbliğinin düzgün aparılması üçün Milli Elmlər Akademiyasının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. O bildirib ki, bu məqsədlə əlavə vəsait də ayrıla bilər. Prezident İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanın inkişafının müxtəlif sahələri beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmalıdır. Bu cür təbliğatın o, daha çox Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparılmalı olduğunu vurğulayıb. Cənab Əliyev bu barədə bugün Milli Elmlər Akademiyasının 60 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə çıxış edib. İlham Əliyev bugün bir neçə fərman imzalayıb. Bu standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin baş direktoru Xalidə Əliyevanın vəzifəsindən azad olunması, onun yerinə Gürcüstandakı səfir Ramiz Həsənovun təyin olunması barədə fərman verib. Başqa sərəncamla İlham Əliyev prezidentin icra aparatının regional idarə etmə, yerli idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Yusif Hümbətovu vəzifəsindən azad edib, onun yerinə Lənkəran icra hakimiyyətinin başçısı Zeynal Nağdəliyev təyin olunub. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrei Serkel qurumun Azərbaycanla münasibətinin ən kritik nöqtəyə çatdığını deyib. Cənab Serkel vəziyyətdən çıxış yolunun sabahki toplantıda araşdırılacağını bildirir. Andrei Serkel ilə Kənan Kazımoğlu söhbət edib.
Azərbaycanın Avropa Şurası ilə gələcək münasibətləri ciddi sınaq qarşısındadır. Monitoring Komitəsinin üzvü Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrei Serkel Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir ki, 6 noyabr parlament seçkisindən sonra Şuranın Azərbaycanla münasibətlərindəki gərginlik ən kritik nöqtəyə çatıb.
Yes, it's absolutely critical point because...
Vəziyyətdən çıxış yolları dekabrın 15-də Parisdə Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin toplantısında araşdırılacaq. İclasda Azərbaycanın qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Komitənin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkelin hesabatı dinləniləcək. Həm məruzəçilər Bakıya dekabrın ilk həftəsində etdikləri səfərin yekunları, seçki sonrakı vəziyyət, Mərkəzi Seçki Komissiyası və Konstitusiya Məhkəməsinin şikayət və pozuntuları necə araşdırması ilə bağlı məlumat verəcəklər. Həm məruzəçilərin gəldiyi bəzi nəticələr barədə Andreas Herkel bunları bildirir.
Our conclusion is that the rerun in some constituencies is not because there was
Bəzi dairələrdə təkrar səsvermənin keçirilməsi pozuntuların çoxluğundan yox, bu dairələrin bəzilərində müxalifətdən olan namizədlərin qalib gəlməsindən bağlıdır. Vəziyyət çox mürəkkəbdir. Bura noyabrın 26-sındakı hadisəni də əlavə eləmək lazımdır. Qələbə kinoteatrının qarşısında dinç mitingçilərə qarşı qəddarlıq nümayiş etdirilib. Bu məsələlər komitənin toplantısında müzakirə olunacaq.
Cənab Andreas Herkel həmçinin bildirir ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasına göndərəcəyi yeni nümayəndə heyətinin mandatı məsələsi hələlik açıq qalır. Assambleyanın iyun qətnaməsində qeyd edilir ki, Azərbaycandakı növbəti seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun gəlməsə, Parlament Assambleyası yeni nümayəndə heyətinin mandatını təsdiq etməyəcək. Cənab Herkel məsələ ilə bağlı ümumi rəy formalaşdırmaq üçün bu gün Andreas Grossla görüşüb müzakirə aparacağını dedi. Monitoring Komitəsinin Paris toplantısında Avropa Şurasının Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platoet də iştirak edəcək. Azadlıq Radiosunun Avropa Şurasındakı mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə isə Monitoring Komitəsinin toplantısında Azərbaycanla bağlı qətnamənin qəbul olunacağı gözlənilir.
Kənan Kazımoğlu. Bakı meriyası icazə verməsə, müxalifətçilər bu dəfə icazəsiz aksiya keçirmək istəyirlər. Müxalifət İlham Əliyevin istifaya göndərilməsini tələb edir. Yeni Azərbaycan Partiyası isə iddiaları əsassız sayır. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
Əgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətin dekabrın 18-də yürüyüş miting keçirmək müraciəsinə müsbət cavab verməsə, müxalifət vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnu gerçəkləşdirəcək, icazəsiz və dinc aksiya keçirəcək. Bu barədə qərar ADP, Müsavat və AXCP-ni birləşdirən Azadlıq, Milli Birlik blokları və AMİP-in dekabrın 14-də keçirilən toplantısında verilib. Müxalifət ötən seçkini saxtalaşdıranların cəzalandırılmasını və yeni seçki keçirilməsini tələb edir. Müsavat başqanı İsa Qəmbər bildirir ki, liderlər prezident İlham Əliyevin istifaya göndərilməsi tələbi ilə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət göndərib.
Müraciətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dövlət başçısı İlham Əliyev bütün bu müddət ərzində tutduğu vəzifənin səlahiyyətlərindən irəli gələn işləri görməyib ya da keyfiyyətlə həyata keçirməyibdir. İstər vətəndaşların hüquqları baxımından, istər seçki məsələləri baxımından, istər konkret kütləvi tədbirlər baxımından və bununla bağlı Azadlıq blokunun, Milli Birlik hərəkatının və AMİP-in liderlərinin birgə müraciətinə əsasən biz Konstitusiya Məhkəməsinə təklif edirik ki, Əliyev İlham Heydərovun istefaya göndərilməsi ilə bağlı icraata başlanılsın.
İsa Qəmbər, məsələ ilə əlaqədar Prezidentin mətbuat xidməti münasibət bildirmədi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, müxalifətin iddiaları əsassızdır, çünki Prezident Konstitusiya çərçivəsində öz səlahiyyətlərini yerinə yetirir.
Perspektiv olmayan bir iddiadır. Və müxalifətin bu cür iddialarla çıxış eləməsinin kökündə isə müxalifətin məğlubiyyəti, xalq arasında nüfuzunun itirilməsi, olmayan nüfuzun itirilməsi və tamamilə iflasa uğramış müxalifətin bu cür hərəkətlərlə ictimai rəyi özünə cəlb eləmək cəhdidir.
Bu, Mübariz Qurbanlının dedikləridir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugün Gənclər Təşkilatlarının 4 fəalı Yeni Fikir Hərəkatının ofisində aclıq aksiyasına başlayıb. Onlar Bakı Dövlət Universitetindən qovulmuş 4-cü kurs tələbəsi Turan Əliyevin ali məktəbə bərpa olunmasını, tələbələrin siyasi baxışlarına görə təqib olunmasına son qoyulmasını tələb edirlər. Məlumatı Turan yayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası təkrar seçki təqvimini təsdiqləyib. Təqvimə görə namizədlərin təbliğat kampaniyası üçün 36 gün vaxtı olacaq. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir. MSK'nın bugünkü toplantısında təkrar seçkilərin keçirilməsini təşkil etmək üçün təqvim planı təsdiqlənib. Bu barədə məlumatı MSK'nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev verib.
Seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət tədbirlərinin təqvim planını Mərkəzi Seçki Komissiyasının planının layihəsini Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov Mərkəzi Seçki Komissiyasının müzakirəsində təqdim elədi. Həmin seçki dairələri 9 saylı Binəqədi 2-ci, 31 saylı Surəxanı 2-ci, 38 saylı Nizami 2-ci Gəncə, 42 saylı Sumqayıt 2-ci, 44 saylı Sumqayıt Abşeron, 69 saylı Cəllabad Masallı Viləsi var, 103 saylı Gədəbəy, 106 saylı Tovuz Qazaq Axtaba, 110 saylı Zəqatalı və 119 saylı Ağdam kənd seçki dairələrdir. Və həmin təqvim planı əsas kimi qəbul olundu və belə bir razılaşma əldə olundu ki, yəni bir gün müddətində kam sözlərin əlavə təklifləri də təqdim olunsun Afrasiyon rəhbərliyinə, hansı ki, qrupu bu təqvim planı hazırlığı, həmin üçü qrupunu təqdim olunsun və həftənin cümə günü tapışın göndərilsin mətbuata.
Azər Sarıyev deyir ki, qanunun əsasən prezident təkrar seçkilərin keçirilməsinə dair sərəncamı imzalayandan sonra seçkidə iştirak etməyi istəyən namizədlər sənədlərini qeydə alınması üçün MSK-ya təqdim etməlidirlər. Amma Cənub Sarıyev bildirir ki, sözügedən sərəncam 5 gündür, yəni dekabrın 9-undan imzalansa da qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət edən olmayıb. Prezidentin imzaladığı sərəncama görə təkrar seçki bu il mayın 13-ündə keçiriləcək. MSK-nın təmsilçisi deyir ki, komissiyanın fəaliyyət planında nəzərdə tutulur ki, seçkilərlə bağlı təbliğat kampaniyası seçki gününə 60 gün qalmış başlasın. Səs vermə gününə 24 saat qalmışsa, bu kampaniya dayandırılacaq. Prezident İlham Əliyev təkrar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı sərəncamı dekabrın 9-unda imzalayıb. Respublika üzrə 4 seçki dairəsində nəticələri Mərkəz Seçki Komissiyası, 6 dairə üzrə isə Konstitusiya Məhkəməsi ləğv eləyib. Beləliklə, mayın 13-ündə Respublika üzrə 10 seçki dairəsində təkrar seçki keçiriləcək. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Viktor Yushchenko Ukraynada seçki zamanı MDB müşahidəçilərini də çağıracaqlarını deyib. Dünən Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, gələn seçkiyə MDB müşahidəçiləri çağırılmayacaq. Onların seçkiyə verdiyi qiymət başqa xarici müşahidəçilərin qiymətindən fərqlənir, həm də qərəzlidir. Amma prezident bugün deyib ki, Kiyev istənilən ölkədən ya da təşkilatdan müşahidəçi dəvət eləməyə hazırdır. Müşahidəçilərin çağırılması məsələsi siyasiləşdirilməməlidir. Ukrayna parlamentinə seçki gələn ilin martında olacaq. Sabah İraqın Milli Assambleyasına seçkidir. Parlamentin 275 üzvü seçiləcək. Yeni deputatlar baş naziri prezidenti seçməlidirlər. Seçkidə 200-dən çox partiya, 7000-ə qədər namizəd iştirak edir. İraqda seçkidən ətrafı Valentina Smith-i danışıb reportajı Samirə Faiq qızı çatdırır.
2003-cü ildə Səddam Hüseyn devriləndən bəri İraqlılar ilk dəfə müvəqqəti yox, uzun müddətli mandat olacaq parlament seçəcəklər. Dubaydakı Körfəz Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Mustafa Alani.
We're talking about a 4 years government.
Hükümet 4 il fəaliyyət göstərəcək hökumətdən gedir və insanlar əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu səs verməyə daha ciddi baxırlar. Çünki bu seçkinin nəticələri qarşıdakı illərdə ölkənin və İraq cəmiyyətinin taliyini müəyyən edəcək. Bu seçkinin dəyəri ondadır ki, bunun İraqın gələcəyinə böyük təsir olacaq.
Alani. İraqdakı mövcud siyasi mənzərə mürəkkəbdir. Ən iri və təsirli qrup İraqın şiə ərəbləridir. Ekspert Alani deyir ki, şiələrin ruhani lideri Ayatollah Əli Əl-Sistani şiələri seçkidə iştirak etməyə çağırıb, amma o hansısa partiyanı müdafiə eləmir. Azlıq təşkil edən sünni müsəlmanlar yanvar ayında olduğu kimi bu seçkini boykot etməyiblər. Cənab Alani deyir ki, sünnilərin siyasi partiyaları anlayırlar ki, seçkidə iştirak etməklə onlar daha çox şey qazanacaqlar. Ekspertin qənaətinə görə sünnilər yaxşı nəticələr əldə edəcək, çünki onlar mötədil müqavimət qrupları ilə bir növ anlaşmaya nail olublar. İraq kürdləri isə ümid edirlər ki, bu seçki onlara muxtariyyətlərini saxlamağa kömək edəcək. Bu seçkidə əsas məsələlərdən biri təhlükəsizlik problemidir. Londondakı Jane İnformasiya qrupunun yaxın şərq üzrə təhlilçisi David Herville deyir ki, təhlükəsizlik problemləri seçkini pozmamalıdır. Xüsusilə ona görə ki, bu seçkidə sünnilər iştirak edir.
There seems to be a sort of fairly good
Sünnilərin iştirakı nisbinlik ovqatı yaradır ki, seçkidə iştirak yüksək olacaq. Zorakılıqlar da ola bilər, amma bunlar oktyabrda keçirilən referendumdan qabaq gözlənildiyi miqyasda olmamalıdır.
David Herbel, İraqda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, sərhədlər bağlanılıb və bugün 5 günlük dövlət bayramı başlayıb. İraq və koalisiya qüvvələri hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.
Samirə Faiq qızı. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad yenə İsrailə qarşı çıxış eləyib. Cənab Əhmədinejad bu dəfə də Holokostun mif olduğunu deyib. İsraili yaxın şərqdə yox, Avropa ya da Amerikada yerləşdirməyə məsləhət görüb. Qərb məsələyə tez reaksiya verib. Günnaz İsfəndiyarinin reportajını dinləyək. Reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
İran prezidentinin sözünün məntiqi belədir. Madam ki, Avropalılar özlərini yahudlar qarşısında təqsirli bilir. Hitlerin milyonlarla yahudiləri sobalarda yandırdığını deyirlər, onda elə özləri bunun cəzasını çəksinlər və öz təqsirindən yükünü fələstinlilərin boynuna
yıxmasınlar.
Məyər siz belə ciddi cinayət törədibsinizsə, onda bunun cəzasını niyə Fələstin xalqı çəksin? Buna görə İran prezidenti sözarası 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə nazistlər tərəfindən kütləvi yahudi qırğınlarını inkar edərək İsrail əvvəlcə Almaniyaya, Avstriyaya, sonra isə Kanadaya yaxud Alyaskaya köçürtməyi təklif edib. Xatırladım ki, təxminən bir ay əvvəl cənab Əhmədinejad demişdi ki, İsrail ümumilikdə yer üzündən silinməlidir.
The combination of a regime with a
İranın rejiminin çox ifrat siyasəti, bugün eşitdiyimiz bəyanatda aydın sezilən prezidentin reallığı təhrifkarcasına dərk etməsi, eləcə də nüvə silahını yaratmaq səylərini özündə birləşdirən kombinasiya olduqca təhlükəli və beynəlxalq birlikdə qəbul olunmazdır. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev, İran prezidentinin bu hərəkətlərini Amerika hökuməti və Avropa Birliyi eləcə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı məhkum ediblər. Təhlilçilərin bir qismi hesab edir ki, İran prezidenti diqqət mərkəzində olması xatirinə belə nalayiq davranışı ilə İsraillə Amerikaya İrana təzyiqlərini artırmağa fürsət verir. Doğrudan da son vaxtlar İsrail dəfələrlə İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların tətbiqinə çağırıb, ABŞ rəhbərliyi həmçinin İran prezidentinin sözlərini İranın təcavüzkar meyilləri ilə əlaqələndirir.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Bakı Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməyi ləngiyir. Əvvəl rəsmilər kəmərin tikintisinin ilin axırına qədər başa çatacağını deyirdilər, amma BP Azərbaycan şirkətinin rəhbəri David Woodward işin yazda qurtaracağını deyib. Bundan başqa Bakı Tiflis-Ərzurum kəmərində tikintisi uzana bilər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov ətrafı danışacaq.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin Türkiyə hissəsinin və Ceyhan terminalının rəsmi açılış mərasimi gələn ilin yazında olacaq. Bu barədə layihədə operator olan BP Azərbaycan şirkətinin rəhbəri David Woodward bildirdi. Açılış mərasimini Azərbaycan nefti Ceyhan terminalına çatandan və terminalda ilk tankerə doldurulandan sonra keçirmək planlaşdırılır. Amma bu yeni tarix o deməkdir ki, Bakı-Ceyhan kəmərinin işə düşməsi ləngiyir. Əvvəllər bütün işlərin bu ilin sonuna qədər başa çatacağı deyilirdi. Cənab Woodward-a görə kəmərin işə düşməsi ona görə ləngiyir ki, kəmərin hər bir hissəsinə neft doldurulmamışdan əvvəl çox ciddi sınaq işləri aparılır. O deyir ki, bu gələcək 40 ildə kəmərin istismarı zamanı heç bir problemin ortaya çıxmamasına əmin olmaqdan ötürüdür. Azərbaycan qazının Nəqli üçün nəzərdə tutulan Bakı-Tiblisi-Ərzurum kəmərinin Türkiyə hissəsinin tikintisi də ləngiyə bilər. Bundan bağlı narahatlığını kəmərin Azərbaycan və Gürcüstan hissəsinin tikintisində operator olan BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bildirdi. Kəmərin Türkiyə hissəsinin tikintisi ilə bu ölkənin BOTAŞ şirkəti məşğul olur.
Əgər Türkiyə hissəsi boru kəmərinin gələn ilin üçüncü rübün sonuna dək bizim qazı qəbul etmək üçün hazır olmasa, onda gecikdirilmiş hər bir gün üçün qazı qəbul etmədiklərinə görə onlar cərimə verməli olacaqlar.
Azəri Çıraq günəşli yataqlarının işlənməsi layihələrində BP Azərbaycan şirkətinin podratçısı olan şirkətlərdə yerli işçilərin etiraz aksiyalarına münasibət bildirən cənab Woodward dedi ki, Azərbaycanlı işçilərin tələblərinin bir hissəsi əsaslı sayıla bilər. Onun fikrincə, həmin şirkətlərin rəhbərləri bu tələblərə diqqət yetirməli idi.
Amma ümumilikdə götürsək isə mən həmin o işçilərin işdən imtina eləməsini ya tətil eləməsini onların rəhbərliyinin, həmin şirkətin rəhbərliyinin öz işçiləri ilə daim yaxın ünsiyyətdə olmaması ilə əlaqələndirirəm. Çünki rəhbərlik daim işçinin əgər hər hansı bir əsaslı şikayəti varsa, o əsaslı şikayəti qulaq asmalıdır, nəzərə almalıdır və bu məsələlər demək ki, yoluna qoyulmalıdır.
In an effective way, and ensuring that there aren't grounds for a strike.
Amma cənab Woodward'un fikrincə eyni işi tutan azərbaycanlı işçilərə əcnəbi işçilərə nisbətən az maaş verilməsi haqqında iddialar əsassızdır. Və eyni işi eyni keyfiyyətdə görən bütün işçilər milliyyətindən asılı olmayaraq eyni məbləğdə məvacib alır. BP Azərbaycan şirkətinin rəhbəri David Woodward gələn il Azərbaycanın neftdən əldə edəcəyi gəlirlərdən də danışdı. Onun proqnozuna görə əgər neftin bir barrelinin qiyməti 50 dollar olarsa, beynəlxalq əməliyyat şirkətinin dünya bazarlarına çıxartdığı neftdən Azərbaycana ümumilikdə 2 milyard dollar pay düşəcək. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Rusiya Ukrayna təzyiqi artırır. Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirib ki, Ukraynaya satılan qazın qiymətini elə yeni ildən artıracaq. Hər 1000 kub metr qaza görə 220-230 dollar alacaq. Əvvəl Rusiya hələ ki 160 dollar alacağını deyirdi. İndi Ukrayna hər 1000 kub metr qaza görə 50 dollar ödəyir. Gazprom bildirir ki, qiymətin qalxmağına səbəb bazar şərtlərinin dəyişməsidir. Gazprom bundan əvvəl elan edib ki, ilin axırına qədər Kiyevlə razılıq olmasa, Rusiya Ukraynaya qaz nəqlini dayandıra bilər. Özbəkistanda Əndişan hadisələri ilə bağlı yenə qapalı məhkəmələr başlayıb. Daha 114 nəfər, o cümlədən keçmiş rəsmilər məhkəməyə çəkilirlər. Özbəkistanın Ali Məhkəməsinin bəyanatında deyilir ki, 78 nəfər Əndişandakı terror aktında iştirak elədiyi üçün məhkəməyə verilib. Qalan 36 nəfər isə güc strukturlarının əməkdaşlarıdır. Onlar hadisənin qarşısını vaxtında almamaqda günahlandırılırlar. Özbəkistanın Əndijan vilayətində polislə aksiya iştirakçıları arasında toqquşma bu ilin mayında olmuşdu. Özbək rəsmiləri 187 nəfərin, şahidlər isə yüzlərlə adamın öldüyünü deyirlər. Hökumət məsələni beynəlxalq ekspertlərin araşdırmasına icazə vermir. Azərbaycanda bugün fevralda qiyam qaldıran məhbuslara hökm oxunub. 13 məhbus ixtişaş törətməkdə həbsxana rəhbərliyinə tabi olmamaqda günahlandırılanaq cəzalanıb. Bakıdan Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Qalib Ənifəyev, 9 il, Rauf Mənnadov, 12 il.
Bugün bu ilin fevralında cəza çəkmə yerində ixtişaş törətməkdə ittiham olunan 13 saylı İslah Əmək Müəssisəsinin 13 nəfər məhbusu 8 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməklə cəzalandırıldı. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimi Azər Orucovun çıxardığı hökmdə göstərilir ki, məhbuslar cəza çəkmə yerində ixtişaş törədib, daxili rejim qaydalarını pozub və həbsxana rəhbərliyinin əmrlərinə tabi olmayıblar. Məhkəmənin hökmünə görə məhbuslar bundan sonraki cəzalarını ciddi rejimli müəssisədə çəkəcəklər. Hökm məhkəmə binasında yox, bal təcridxanasında oxunub. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən bildirdilər ki, bunun səbəbi dustaqların məhkəmədə qalmaqal salmaları olub. Bundan əvvəlki məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısının şişindən sonra məhbuslardan bir neçəsi etiraz olaraq intihara cəhd etmişdi. 13 saylı cəza çəkmə yerində etiraz baş verəndə hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov da orada olmuşdu. Cənab Sadətinov məhbuslara verilən cəzanın sərt olduğunu deyir.
Bu
müəssisədə baş vermiş hadisələrdən sonra artıq orada tam sakitlik bərqərar olandan sonra ora polis və daxili qoşunlar qüvvələri yerdirilmişdi və onlar məhbuslara qarşı zorakılıq tədbiq etmişdilər. Bunların hamısı qıraqda qaldı. Məhkəmə sadəcə olaraq başqa məhbusların gözlərini qorxutmaq məqsədinə belə bir qərar verir. Məhbuslar nəyə etiraz edirdilər? Hansı səbəblərlə görə etiraz edirdilər? Bu məsələləri heç birini məhkəmə araşdırmayıb.
Murad Sadətlov. Bu il fevralın 15-də 11 saylı cəza çəkmə yerində bir qrup məhbus saxlanma şəraitinə etiraz edib həbsxananın damına çıxandan sonra daha bir neçə həbsxanada, o cümlədən 13 saylıda da məhbuslar etiraz aksiyası keçirmişdilər. Hökumət qiyamının qarşısını alandan sonra etiraz aksiyalarında iştirak edən məhbuslar haqqında cinayət işi açılmışdı. Bugün onlardan bir qrupuna hökm oxundu. 11 saylı cəza çəkmə yerində ixtişaşlar törətməkdə ittiham olunan 15 məhbusun məhkəməsi isə hazırda ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə davam edir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Şərqi Asiya ölkələri yeni forum açıblar. Məqsəd regionun iqtisadiyyatını inkişaf elətdirməkdir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sammitdə müşahidəçi kimi iştirak edib. Amma Şərqi Asiya ölkələri liderləri Rusiyanın da quruma daxil olması ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Şərqi Asiya ölkələri forumuna Çin, Cənubi Koreya, Hindistan, Avstraliya, Yeni Zelandiya daxildir. Ukrayna ölkədə quş qripinin geniş yayıldığını təsdiqləyib. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə analizlərin nəticəsi göstərib ki, Qırımda quşların qırılmağına səbəb quş qripi virusudur. Ukraynada son 10 gündə minlərlə quş ölüb. Avropa Birliyi, Rusiya Ukraynadan quş əti məhsullarının ithalına qadağa qoyub. Quş qripi virusu 2003-cü ildən bəri 70-ə qədər adamın ölümü ilə nəticələnib. İndi də idmanda yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Bakıdan İlkin Məmmədovdur.
Dekabrın 15-də Azərbaycanın voleybol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında təmsil edən qadınlardan ibarət Azərel komandası Bakıda Polşanın Kalisiya Vinyari klubu ilə qarşılaşacaq. Bugün Polşa voleybolçuları Bakıya gəlib və oyuna hazırlığa başlayıb. Azərbaycan Voleybol Federasiyasından verilən xəbərə görə Azərel növbəti mərhələyə çıxmaq üçün bu oyunda mütləq qalib gəlməlidir. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi İlin ən yaxşı idmançıları və hakimlərinin adlarını dekabrın 27-sində açıqlayacağını bildirib. İlin yaxşısı adına layiq görülən 10 nəfərli siyahıya düşənlər, addan əlavə, pul və digər qiymətli mükafatlara da layiq görüləcək. Azərbaycan qılınc oynatma komandası İranlı rəqibləri ilə yoldaşlıq görüşləri keçirmək üçün dekabrın 15-də Tehrana yola düşəcək. Həftə sonu başa çatan judo üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri adını qazanan kişi və qadın idmançılar 2006-cı ilin əvvəlində beynəlxalq turnirdə Azərbaycanı təmsil edəcək. Yanvar ayında Yaponiyada, Tokyo şəhərində keçirilən yarışda yaxşı nəticə göstərən idmançılar yığma komandaya düşmə imkanı əldə edəcək.
İlkin Məmmədov. İndi növbə gənclərindir. Efirdə 14:24 mikrofonda Ülkər Akif qızıdır.
Təhsil Nazirliyi və UNESCO arasında imzalanmış memoranduma əsasən, UNESCO texniki peşə təhsilinin inkişafı və pedaqoji kadrların ixtisaslarının artırılması ilə bağlı Azərbaycana texniki yardım göstərəcək. Bu məqsədlə dekabrın 13-də Bakıya gələn UNESCO-nun 5 nəfərdən ibarət heyəti dekabrın 17-sinə də konkret təkliflər hazırlayacaq. Təhsil Naziri Müsir Mərdanov belə deyir.
UNESCO hələlik üçün prioritet üzrə peşə təhsilinin inkişafından bağlı, bir də müəllim hazırlığı, müəllimlərin ixtisasının artırılması, təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bizə texniki yardım göstərəcəkdir.
Nazirin sözlərinə görə, Bologna prosesinin şərtlərinə əsasən, bu il ali məktəbi bitirən məzunlara diplomlar pulla deyil, dövlətin hesabına veriləcək və növbəti tədrisliyindən ali məktəblərin bəzi ixtisasları üzrə kredit sisteminə keçiləcək. Misir Mərdanov tələbələrə siyasi əqidələrinə görə edilən təzyiqləri də toxunaraq bildirdi ki, Bakı Dövlət Universitetindən kənarlaşdırılan Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Turan Əliyevin işini araşdıracaq və bu məqsədlə universitetin rektoru Abil Məhərəmovla görüşəcək.
Mən bu gün yasaba rektorla danışacağam. Lazım olsa onların əmrini alacağım, görürüm necə olur əmr. Ondan sonra müvafiq tədbir görürüm.
Təhsil Naziri Misir Mərdanov belə deyir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlayıb. Merzyakov Ermənistan prezidentinin görüşünə təklif də getdiklərini deyib. Andrei Serkel Avropa Şurasının Azərbaycanla münasibətlərinin ən kritik nöqtəyə çatdığını bildirib. Bakı meriyası icazə verməsə, müxalifətçilər icazəsiz aksiya keçirmək istəyirlər. İran prezidenti yenə İsrailə qarşı çıxış edib, onun Avropa ya da Amerikaya köçürülməsini məsləhət görüb. Rusiya Ukraynaya təzyiqi artırır, gələn ildən Ukraynaya satılan qazın qiymətini 4 dəfədən də çox qaldırmaq istəyir. Bakı Tiflis-Ceyhan kəmərinin işə düşməsi ləngiyir. Bu qədər, studiyada mən Rozanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı, studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Rozanna çox sağ ol. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kadr dəyişikliyi yoxsa kadr yer dəyişməsi nazirləri çıxartmaqla nə dəyişir?
Düzgün deyim ki, elə bir görünən dəyişiklik hiss olunmur.
Xaricdə təhsil alan gənclərə qaydanda niyə iş tapılmır? BMT-nin korrupsiya əleyhinə konvensiyası korrupsiyayla mübarizədə yeni silah hesab olunur.
Xırda korrupsiya gündəlik həyatda o dərəcədə yayılıb ki, rüşvət üçün xüsusi terminologiyadan da istifadə olunur.
Bir stəkan çay hazırla, qardaşın payını gətir.
Prezident bəzən bir gündə bugünkü kimi 3 fərman verir, bəzən keçən həftəki kimi bir gündə 8 fərman verir, xeyli adamı işdən çıxardır. Sonra da məlum olur ki, bunlar sadəcə olaraq bir vəzifədən çıxıb, o biri vəzifəyə keçiblər. Hakimiyyətdə kadr dəyişikliyi gedir, yoxsa kadr yer dəyişməsi? Buna islahat demək olarmı? Yəni, bununla nəsə dəyişirmi? Məsələn, səhiyyə sistemi rüşvətinlə məşhur idi. Əli İnsanovu nazirlikdən çıxardandan sonra vəziyyət düzəlirmi? Eləcə də, məsələn, mağazalarda satılan keyfiyyətsiz ərzaq. Səhiyyə Nazirliyi rəsmiləri deyirdilər ki, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çünki bu komersantların arxasında faktiki İqtisadi İnkişaf Nazirliyi durur. Bu nazirliksiz yoxlama qanunsuzdur. İndi Fərhad Əliyevi çıxartdılar. Nəsə dəyişdi mi? Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, son vaxtlar kadr dəyişikliyi gedir. Qəzetlər yazırlar ki, bundan da böyük kadr dəyişikliyi olacaq. Ancaq nəsə dəyişirmi? Məsələn, Əli İnsanovdan Fərhad Əliyevi çıxardandan sonra nəsə dəyişdi mi?
Yoxan, əvvəlcə Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirəm. Onu deyim ki, yeni nazir təyin olunandan sonra səhiyyə sistemində bir sıra struktur dəyişikliklər edilib və bu hələ də davam etməkdədir. Yeni nazirin fəaliyyətə başladığı 2 aya yaxın müddətdə nazirliyin mərkəz aparatında bir neçə sektor ləğv edilərək bir qurumda birləşdirilib. Bundan başqa bir sıra tibbi mərkəzlər də bir qurumda birləşdirilib. Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Səhiyyə Nazirliyi bundan sonra xəstəxana və poliklinikalara vəzifə təyinatı ilə məşğul olmayacaq. Bu, aşağı səviyyəli səhiyyə idarələrinin səlahiyyətində olacaq. Tibb işçilərinin işə qəbulu və işdən azad edilməsi məqsədilə səhiyyə müəssisələrində komissiyalar yaradılacaq və mütəxəssislərin işə qəbulu nəşr orqanlarında elan verməklə müsahibə əsasında əmək məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hazırda tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ilə testlərin işlərinin hazırlanması üçün danışıqlar aparılır. Hətta 80%-ə qədər test hazırdır. Nazir Oktay Şirəliyevin əmri ilə Bakı sakinlərinə zəmanətli tibbi yardım göstərmək məqsədi ilə Bakıda 4 xəstəxana ayrılıb və həmin xəstəxanalar az təminatlı vətəndaşların müalicəsi üçün 60 adda pulsuz dərmanla təmin olunub. Bundan başqa, Nazirlikdə yeni yaradılan İnnovasiya və Təhsisat Mərkəzi dərman preparatlarının yoxlanmasına başlayıb. Bugünə qədər 160 aptek yoxlanıb və onlardan 36-sının qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi üzə çıxıb. Həmin apteklərdən də bir neçəsinin fəaliyyəti dayandırılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmaya Məmmədova deyir ki, bu yoxlamalar ayrıca hansısa sahədə yerləşən apteklərə deyil, bütün apteklərə aiddir.
Əgər bugün hansısa bir aptek bağlanılırsa, bu, yəni burada heç bir mənfi fikir yoxdur. Sadəcə bu aptekin fəaliyyəti qanuna zidd olaraq olub. Əgər hansısa metropolitenin apteki bağlanılıbsa, deməli orada standartlara uyğun cavab verməyib. Ekoloji cəhətdən mi təmizliyə olmayıb, ya sanitariya baxımından mı? Yəni, əlbəttə ona görə bağlanıb.
Səmaya Məmmədovanın sözlərinə görə firmalarda və ya fabriklərdə istehsal edilməsindən asılı olmayaraq yeni yaradılan innovasiya və təhsilat mərkəzi dərmanların yoxlamasına başlayıb. Artıq mərkəz bir sıra keyfiyyətsiz və saxta dərmanları aşkarlayıb.
Məsələn, bir müddət bundan əvvəl Almaniyanın çox məşhur bir dərman istehsal edən zavodu var. Bu zavodun adı altında yerli müəssisələrdən bir daim dərman preparatları gətirir. Avstriyadan saxta dərman preparatları gətirilib. Bu da gətirilməsi ilə də innovasiya və təchizat mərkəzi tərəfindən təbii ki, ilk olaraq yoxlanılır. Yoxlanılır və görülüb ki, iki dərman preparatı böyük bir partiyası saxtadır. Və bu dərmanların təbii ki, satışına qadağa qoyulub və dərmanlar geri qaytarılıb. Əgər normal və bütün qaydalara uyğun şəkildə hazırlanıbsa, o dərmanlara qadağalar qoyulmur, lisensiyalar tələb olunur. Bu vaxta qədər gələn və apteklərdə satılan firma dərmanlarının üzərində də yoxlamalar gedir.
Səmaya Məmmədova. Yaxın, xarici ölkəyə müalicənin hansı qaydada getdikləri tam bəlli olmadığından nazirlikdə bu işin nizamlanması və verilmiş rəylərin əsaslandırılması məqsədi ilə xüsusi komissiya da yaradılıb. Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkimi Faiq Tağızadə deyir ki, noyabrın 26-sından başlayaraq onun rəhbərliyi etdiyi müəssisə ilkin həkim yardımı üçün 30 adda pulsuz dərmanla təmin olunur. Onun sözlərinə görə əvvəllər bu məsələlər kağız üzərində olub, amma müəssisəyə pulsuz dərmanlar verilməyib. Respublika Klinik Xəstəxanasından isə bildirdilər ki, bu xəstəxanada az təminatlı vətəndaşlara, şəhid və qaçqın ailələrinə çoxdan pulsuz xidmət göstərilir. Tibbi ekspert Adil Qeybulla Səhiyyə Nazirliyindəki son kadr islahatlarını müsbət qiymətləndirir. Vətəndaşların sağlamlığına cavabdeh olan bu nazirlikdə hələ xeyli dəyişikliklər olmalıdır deyən Adil Qeybullanın sözlərinə görə, nazir yeni təyin edildiyindən bu təyinatın səhiyyə sistemində nələri dəyişdiyi barədə söz demək hələ çox tezdir. Bu, tibbi ekspert Adil Qeybullanın fikirləri idi. Yaxın, qaldı ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindəki islahatlara Nazirliyin mətbuat xidmətindən bu barədə məlumat vermək istəmədilər. Səhiyyə və biznes mühitində hansı dəyişikliklərin olduğunu paytaxt sakinlərindən də soruşmuşam.
Düzgün deyim ki, elə bir görünən dəyişiklik hiss olunmuyubdur. Səhiyyə Nazirliyi sistemində mətbuatdan oxuduğumuza görə çox kadr dəyişikliyi olub, amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir o qədər kadr dəyişikliyini mən müşahidə edəməmişəm. İnandırıcı deyil, amma mən istəyərdim inandırıcı olsun, mən inanmaq istəyərdim. Demək ki, yəni köklü dəyişikliklər var, mövcuddur bu dəqiqənin özündə. Yəni, mənə elə gəlir ki, absurd səslənir. Yəni, bunun üçün mənə elə gəlir ki, vaxt lazımdır. Yəni, yeni təyinatların özünü göstərməsi üçün ilk növbədə vaxt lazımdır. Ancaq ilkin addımlardan mənə elə gəlir ki, yəni, optimist yanaşmaq olar ki, bunlardan nəsə gözləmək mümkündür.
Bir neçə vaxt ərzində dəyişikliklərdən sonra heç müraciət eləməmişəm. Tip sahəsinədir. Yəni, müşahidələrim də televizor vasitəsilə olub. İnşallah olar, yaxşı olar.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Ekspert jurnalının baş redaktoru Quba Dibadoğlu isə bilir ki, nazirlərin dəyişməsindən sonra səhiyyə sahəsində müsbət dəyişikliklər müşahidə olunsa da, o, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə bağlı bunu deməkdə bir qədər çətinlik çəkir.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə xaricdə oxuyub qaydan azərbaycanlıların özlərinə gəlib iş tapa bilməmələri haqda. Vaxtilə Türkiyənin məşhur milyarderi Sabancıdan soruşanda ki, bu milyardı necə qazanır, o dedi ki, qəzetdə oxuyanda ki, bir türk Amerikada oxuyub gəlib, o öz işini ən vacib toplantılarına atıb, həmin türk gəncə zəng eləyir və əlindən gələni eləyir ki, o gəlib onun şirkətində işləsin. Azərbaycanda isə biri xaricdə oxuyub gələndə ən yaxşı halda xarici şirkəti işə düzəlir, əsasən də ya qeyri-hökumət təşkilatında işləyir, ya da qəzetə məqalə yazır. Bu adamlara niyə tələbat yoxdur? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Zinalıcı Kərimovun 40 yaşı olsa da, nə evi, nə işi, nə də ailəsi var. Gözlənməz hadisələr baş verməzsə, hər şey plana tabi olarsa, bu yaşda hər şeyi təzədən başlamaq lazım gəlmir. 40 yaşda heç olmasa deyilənlərdən üçündən ikisi olmalıdır. İş, güc, ev, ailə. Amma Zeynalabdi hər şeyi yenidən, özlə sıfırdan başlamağa cəhd göstərir. Halbuki 2 il öncəyə qədər hər şey fərqli idi. Rahat mənzil, kariyera pillələrində sürətli inkişaf və yüksək maaş.
İzmir şəhəri 9 Eylül Universiteti, İqtisadi İdari İlimlər Fakültəsinin İqtisad bölümündə təhsil almışam. Birjada çalışmışam, əmtəə birjasında, səhmlər birjasında. Stajdan başlayaraq, ofis yöneticiliyinə qədər, artıq son addım olan brokerliyə qədər getmək imkanım var idi. Brokerlik kurslar başladığı zaman, artıq oraya gitmək zaman mən vətənə qayıtmağa üstün tutdum.
İndi dostanışla, doğmalar da onu qınayırlar. İşini gücünü atıb, vətən həsrəti güc gəldi, daha burada yaşayamıram deyib, çimadanlarını yığışdırıb Azərbaycana qayıtdığına görə.
İndi o həm işsizdir, həm də evsiz. Bakının mərkəzindən uzaqda yerləşən kəndlərdən birində, Mehtəbatda, bacısının ailəsi ilə birgə yaşayır. 2 ildir burada bir otaq kirayələyib, işlərini qurmağa çalışır. Azərbaycanda öz sahəsində təklif mütəxəssislərdən sayılsa da, onu nə qiymətli kağızlar komitəsi, nə də Bakı fond birjası yaxına buraxmır.
Burada işlərimi qura bilmədim, təəssüf ki, böyük ümidlərlə gəlmişdim, amma qapıların böyük əksəriyyəti üzərimizə bağlıdır. İxtisasımıza uyğun olan bir sahə ancaq Respublikada Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsi və onun yanında Bakı Birjası Fond Birjasıdır. Burada da iki tam mənasından desək, bu sektor tam olaraq fəaliyyətdə keçmədiyi üçün, çox məhdud işlədiyi üçün, əlavə mütəxəssisə dediklərinə görə ehtiyacları olmadığı üçün işlə təmin oluna bilməmiş. Amma yenə də işlə təmin etmək mümkündür. Xaricdə təhsil almağımız, bu işdə birbaşa işləyiş təcrübə sahibi olmamız və onun təhsilini almamız bunlar üçün o qədər bir əhəmiyyət kəsb eləmədi. Çünki çalışan bir neçə nəfər gördüm, ancaq bir neçə həftəlik kursun sertifikatlarla orada bu ixtisasda işləyirlər.
Zeynalabdin Kərimov kimi hər il yüzlərlə tələbə xaricdə təhsil alıb Azərbaycana qayıdır. 700 nəfərin üzv olduğu Amerika Təhsilli Azərbaycanlı Məzunlar Assosiasiyasının rəhbəri Faris İsmailzadə deyir ki, özəl sektorda, xarici şirkətlərdə, eləcə də neft, bank sektorunda və ya holdinglərdə iş tapanlar çoxdur. Amma dövlət qurumlarında iş tapanların əksəriyyəti orada duruş gətirə bilmir.
Daha çox elə şirkətlərdə iş tapırlar ki, onların o Amerikada qazandığı bilikləri tətbiq edə bilsinlər. Misal üçün, azad bir şəraitdə, təşəbbüslərə qarşı tolerant olan bir şəraitdə işləmək istəyirlər. Amma çox az bir hissəsi hükumət qurumlarında işləyir. Yəni, biz bunu da bir problem kimi qaldırmışıq. Yəni, fikir vermişik ki, məzunların çox az bir hissəsi hükumət qurumlarına gedirlər. Çünki həm maddi cəhətdən problem var, həm də ki, şərait onları qan eləmir. Yəni, o mühit. Hansında ki, onlar öz biliklərini, bacarıqlarını azad şəkildə yəni, tətbiq edə bilərlər. Belə psixoloji durum onları qanun etmir. Ona görə onlar gedirlər, xarici şirkətlərdə işləyirlər və bu şəraitdə onlar daha özlərini rahat hiss edirlər.
8 il Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində işlədikdən sonra Birləşmiş Ştatlarda Bostonda hüquq və diplomatiya məktəbini bitirmiş, Harvard Universitetində bir neçə kurs keçmiş Vüqar Məmmədova görə Azərbaycan cəmiyyətində Avropa təhsilli, yeni təfəkkürlü və təşəbbüskar gənclərə tələbat yoxdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, yeni standartlarla işləməyə hazır, fərqli təfəkkürə malik bu gənclərin iş prinsipi ilə Azərbaycandakı dövlət qurumlarının, müəssisə idarələrin, laf elə özəl qurumların iş prinsipi üst-üstə düşmür. Buna görə də onlara, yəni köhnə bazara təzə nıx qoymaq istəyənlərə sadəcə ya beynəlxalq qurumlar ya da xarici şirkətlər maraq göstərir. Vüqar Məmmədovla birgə Amerikaya oxumağa daha 25 nəfər getsə də, qaydanda onlarla maraqlanan olmayıb. Buna görə də bəzisi qayıdıb köhnə işində çalışmağa davam edib, bəzisi isə elə əvvəlki maaşla əvvəlki iş yerində işləməyə razı olmaq bir yana hazır olmayıb.
Orada bilirsiniz ki, pulludur, hər şey çox baha bir təhsil, xüsusilə Amerikada. Onlar o təhsilə, o pulu verəndə, pulu ödəyəndə, onlar artıq sərmayə qoyulmuş kimi baxırlar. Yəni ki, onlar sərmayəni bir gün qoyurlar və bilirlər ki, sabah təhsil alından sonra yaxşı işə düzülüb o sərmayəni həm o borcları qaytaracaqdır və eyni zamanda pul qazanacaqdır. Ona görə buna bu şəkildə baxır.
Amerika Təhsilli Azərbaycanlı Məzunlar Assosiasiyasının apardığı hesablamalara görə, məzunlar arasında ölkəni tərk edənlər təxminən 50%-dir. Bəzən Azərbaycandakı mühitdən yorulur, bəzən daha uğurlu perspektiv haqda düşünürlər və gedənlər təbii ki, Azərbaycanın kisəsindən itirilmiş sayılır.
Bu kadrlar beynəlxalq arenada rəqabət apara bilən kadrlardılar və onlar özləri üçün daha çox maaş qazandıran, daha çox kariyera perspektivi olan iş yerləri tapırlar xaricdə. Rompeləliklə xaricdə işləyirlər. Yəni, onların Azərbaycan bazarında, Azərbaycan səviyyəsində olan biliklərinə, olan bacarıqlarına belə də ehtiyac yoxdur.
Faris İsmailzadə belə deyir. Eyni problemlərlə üzləşən Şəhriyar Cəfərovsa Azərbaycanı tərk etmək istəmir. O, Yaponiyada, Hollandiyada və Yeni Zelandiyada təhsil alıb və bir müddət bu ölkələrdə işləyib. Ancaq bir neçə il öncə sabiq prezident Heydər Əliyevin Yaponiya səfəri onu Azərbaycana qayıtmağa vadar edib. O vaxt ki, ölkə başçısı burada rastlaşdığı bir neçə mütəxəssislə yanaşı ona da Azərbaycana qayıtmağı təklif edib. Qayıtdıqdan sonra bir müddət Şəhriyar Cəfərov Milli Bankda və Unibankda audit şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləyib. Hazırda işsizdir. Şəhriyar Cəfərov prezident İlham Əliyevə müraciət edərək yardım istəyir.
Bu gün də mənim imkanlarım var, mən istənilən xarici ölkələrdə əmək fəaliyyətinə və yaxud qayıdıb yaşaya bilərəm, amma mən vətənimi sevirəm, ona görə də sizinlə fəaliyyət göstərəm. Xahiş edirəm cənab prezidentim, zəki, mənim kimi bir neçə bir zaman xaricdə təhsil almış mütəxəssislər var. Bax, bu haqsızlıqlarla üzləşərək ölkəsini tərk etməyə məcbur olurlar.
Şəhriyar Cəfərov. Amma problemlər yalnız iqtisadi təhsilli mütəxəssislərlə bağlı deyil. Siyasi mühitdə də Avropa və ya ABŞ təhsilli mütəxəssislər özlərini realizə edə bilmirlər. Vüqar Məmmədov bu il böyük ümidlərlə parlament seçkilərinə qatılsa da deputat seçilə bilmədi. Mütəxəssislərin dediyinə görə onun apardığı seçki kampaniyası Azərbaycan cəmiyyəti üçün təzə idi və müəyyən elementlər qəbul olunan deyildi.
Hətta mən səşə deyilər ki, sən gərək yerə düşüb Azərbaycan reallığından iş görəsən. Əlbəttə, Azərbaycan reallığından əgər iş görsəydi, gəli heç biz apardığımız seçki kampaniyası aparmazdı.
Amma bununla belə, Vüqar Məmmədov işini başqa cür qurmaq istəməyib. O deyir ki, Azərbaycanda indi yeni bir bina tikilir və onun qəzalı ev olmaması üçün özünü düzgün qoymaq lazımdır. Bütün çətinliklərə rəğmən Zeynalabdin Kərimov da yenidən Türkiyəyə qayıtmaq istəmir. O nələrinsə dəyişəcəyinə inanır, daha doğrusu inanmaq istəyir. Deyir ki, o zaman istədiyi evi tikə bilər və anasının istədiyi kimi oğul uşaq sahibi də olar.
Yenə də burada bütün imkanları səfərbər etmək fikrindəyim. Necə ki, iki ildə edirəm hələ, əldə bir nəticə əldə olmayıb. Valla, vaxtında getməyi, yaşında getməyi bizim əlimizdə olmayan bir şeydir. Hər qədər davam edəcəyi haqqında doğrusu olsun, mən də çox fikir etmişəm, amma bir nəticəyə gələ bilməmişəm. Yəni, ölkəmi tərk edib getmək fikrim yoxdur. Nəyəsə burada nail olmaq istəyirəm. İnşallah Allahın köməyini ümid edirəm ki, devlət sektorunda olmasa da özəl sektorda nail olacağım.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, indi xaricdə 3000-dən artıq Azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Onlardan isə yalnız 900 nəfər dövlət xətti ilə Rusiya, Türkiyə, Misir və Çində təhsil alır. Amma bu tələbələrin işlə təmin olunmasına görə Nazirlik məsuliyyət daşımır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə.
Özü axtarmalıdır, özləri tapmalıdır. Bugün heç bir qanunumuzda müstəsna hal yoxdur ki, hansısa ölkəni, ali məktəbin bitirmiş məzun, xaricdə təhsil almış məzun müəyyən üstünlüklə hardasa işə qəbul olunmalıdır. Bugün artıq bu seçimi cəmiyyət özü etməlidir, müəssisələrimiz özü etməlidir. Ancaq bu insan özü işlə maraqlanmalıdır. Əgər yaxşı mütəxəssisdirsə bunu axtaracaqlar və bugün bu prizmadan yanaşmaq lazımdır məsələyə.
Bayram Hüseynzadə belə deyir.
Kontekst proqramını davam edir. İndi isə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanaları iddiaları haqqında. Elə gün olmur ki, bununla bağlı xəbər çıxmasın. Azərbaycanda CIA-nın həbsxanası varmı? Yoxdursa CIA təyyarələri Azərbaycana niyə uçur? Bu da yalandırsa belə xəbərlər hardan çıxır? Öz də adı çəkilən mötəbər rəsmilərə istinadla. Arifə Kazımovaya qulaq asaq.
Elxan, Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə məxsus gizli həbsxanalarla bağlı məlumatlarda Azərbaycanın adı ilk dəfə olaraq ötən ayın sonlarında çəkilməyə başladı. Avstriya Hava Yollarının rəhbəri Erich Wolf bildirdi ki, 2003-cü il yanvarın 21-də idarənin C-130 Herkules təyyarəsi Frankfurtdan Azərbaycana uçarkən Avstriyanın hava məkanından keçib. Wolf əlavə edib ki, Avstriya həmin təyyarədə şübhəli yaralıların olması qənaətinə gəlib. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə qurumun üzvü olan 46 ölkəni məsələ ilə bağlı hər tərəfli məlumat verməyə çağırdı. Hazırda Avropa Şurasına üzv ölkələrin hamısında Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarının olmasını araşdırmaq üçün xüsusi qrup yaradılıb. Elxan, Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycanda xüsusi nümayəndəsi Mats Lindberg isə ötən həftə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, həmin qrupun Azərbaycana gələcəyi barədə indidən dəqiq heç nə deyə bilməz. Bu araşdırmanı Avropa Şurasının Parlament Assambleyası həyata keçirir, amma hansı ölkələrdə araşdırma aparılacağına dair hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Cənab Lindbergin fikrincə, Azərbaycanda bu cür həbsxanaların olub-olmamasını indidən heç kim deyə bilməz. Araşdırmanın nəticəsi bəlli olmadan biz hər hansı dövləti bəri başdan töhmətləndirə bilmərik. Elxan, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə məxsus təyyarələr barədə məlumatlar yayılanda, Azərbaycan Dövlət Hava Yolları konserni Azal həmin təyyarələrin Azərbaycana uçmasını nə təsdiq, nə də inkar etmişdi. İdarə rəsmisinin dediyinə görə bu cür təyyarələrin nə vaxtsa Azərbaycanın hava məkanından istifadə etməsi barədə onlarda məlumat yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə isə bildirir ki, məsələ ilə bağlı Avropa Şurasından heç bir rəsmi sorğu almayıblar. Tahir Tağızadə nazirlikdə Azərbaycanın hava məkanından istifadə edən təyyarələr barədə məlumat olmadığını deyir.
Azərbaycan dünya terrorizmə qarşı beynəlxalq koalisiyanın fəal üzvü olaraq həm operativ səviyyədə, həm də məlumat mübadiləsini aparır. Amma eyni zamanda Xarici İşlər Nazirliyimizdə konkret Azərbaycana gələn, Azərbaycandan çıxan və ya Azərbaycanın hava ərazisindən keçən heç bir təyyarələrdən məlumatımız yoxdur və mən nə təsdiq eləyə bilərəm bu məlumatları, nə də imtina eləyə bilərəm.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəisi Arif Babayev isə suveren ölkə olan Azərbaycan ərazisində hər hansı xarici ölkə bazasının mövcudluğunu təksib edir.
Azərbaycanın ərazisində xarici, hər hansı xarici ölkənin hərbxanasının olması fikri absurddur və heç bir reallığa da söyləyəm.
Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə bu fikirdədir ki, bu məsələni təksib edən Azərbaycan rəhbərlərinə inanmaq olmaz. Çünki hətta doğru olsa belə təksib etməyə çalışacaqlar. Elxan Mehdiyev Azərbaycanın Amerika ilə birlikdə terrorçuluqla mübarizə çərçivəsində bu cür əməkdaşlıq formasının mümkün olduğunu deyir.
O həbsxanalar daha çox belə deyir ki, onların təyyarə həbsxanalar kimi Amerikada qeyd olunur. Onların harada... Yəni, bu məsələ daha çox təyyarə həbsxana kimi qeyd olunur və onların da təyyarələrinin burada uçması, inməsi, danılması vaxtdır. Amma yenə deyirəm, yəni bu Amerika rəsmilərinin hər zaman qeyd etdiyi ki, Azərbaycan çox aktiv surətdə Amerika hərbi və təhlükəsizlik sahəsində çox böyük əməkdaşlıq edir. Bu da, onun da bir hissəsi elə bu xaricdəki əməliyyatları aparan Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsi ilə olan əməkdaşlıqdır.
Elxan Mehdiyev deyir ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi təyyarələrinin uçuşları barədə məlumatları açıqlayan Avropa ölkələri azad və demokratikdir. Hökumət parlament qarşısında məsuliyyət daşıyır və gizli həbsxana məsələsində hesabat verməyə borcludur. Azərbaycanda isə hökumətdən belə bir hesabat istəyən yoxdur. Sonda bir məsələni xatırladım ki, bu ilin əvvəlində Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin bir hesabatı açıqlanmışdı. Həmin hesabata görə Pakistan və Əfqanistandan Çeçenistana terrorçu marşrutu var və bu marşrut Türkiyə və Azərbaycan ərazisindən keçir. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi o vaxt bu məsələyə münasibət bildirərkən qısaca Respublikanın beynəlxalq terrorçuluqla daim mübarizə apardığını vurğulamışdı.
Çox sağ ol Arifə. Bugündən BMT-nin korrupsiya əleyhinə konvensiyası qüvvəyə minir. Ekspertlər deyirlər ki, bu adi sənəd deyil. Artıq indidən buna korrupsiya ilə mübarizədə yeni və təsirli vasitə kimi baxırlar. Daha ətraflı Samirə Faiq qızının məlumatında.
Əgər Tacikistanda polis sizi dayandırıb desə ki, əlim titriyir, ya da evə çağırılmış telefon ustası sizdən bir stəkan çay istəsə, bu o deməkdir ki, sizdən rüşvət istəyirlər. Xırda korrupsiya gündəlik həyatda o dərəcədə yayılıb ki, rüşvət üçün xüsusi terminologiyadan da istifadə olunur. Tacikistandakı strateji tədqiqatlar mərkəzinin eksperti Əbdülvahid Şamov bu terminlərdən bəzilərini göstərir.
Yak yola çöy kardan, dahon ro şirin kardan, dolet odan.
Bir stəkan çay hazırla, şirinlik ver, payını ver, stol süfrəsi aç, qardaşın payını gətir, əlim qarşınır, əlim əsir, şapka ver.
Əbdülvahid Şamolov. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının nümayəndələrindən biri Fritz Heyman BMT-nin korrupsiya ilə mübarizə üzrə konvensiyasını mühüm sənəd adlandırır. Konvensiya buna imza atan ölkələrin üzərinə müxtəlif səviyyələrdə korrupsiyanı dayandırmaq öhdəliyi qoyur və bu ölkələrdən müxtəlif səviyyələrdə korrupsiya hallarının cinayət kimi müəyyənləşdirilməsi üçün hüquqi çərçivələr müəyyən etməyi tələb edir. Konvensiya tələb edir ki, hökumətlər vətəndaşlara informasiyadan istifadə etmək üçün imkan yaratsınlar və korrupsiyadan xəbər verən adamları qorusunlar. Ekspert Fritz Helman.
Korrupsiya ilə bağlı hallar həmişə gizli olur və işin içində olan adamlar danışmaq istəməyincə bu gizli olmaqda qalacaq. Bunu aşkarlamaq çox çətindir.
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının eksperti Fritz Heyman. Konvensiya sərhədi keçən cinayətkarların saxlanılması və mühakimə olunması üçün buna imza atan ölkələrdən əməkdaşlıq etməyi tələb edir. Sənəd qanunsuz yolla əldə edilmiş pul vəsaitlərinin dondurulmasını və talan edilmiş var dövlətin qaytarılmasını asanlaşdırır. varlı donor ölkələri də inkişaf etmiş ölkələrə pul ayırmaları ilə bağlı qərar verərkən konvensiyaya istinad edə bilərlər. Korrupsiya demək olar ki, varlı ölkələrin hamısında var, amma korrupsiyanın daha çox yoxsulda yayılmasını ekspertlər yoxsulluğun korrupsiya ilə bağlılığı ilə əlaqələndirirlər. Tacikistandakı Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Qayur Kahorov deyir ki, bir tərəfdən yoxsulluq korrupsiyanı qidalandırır.
Bir çoxlar deyir ki, korrupsiya ilə mübarizənin ən kəsərli yolu cəmaatın yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaqdır. Bir həkim deyir, əgər mənim maaşım 200-300 dollar olsaydı, xəstələrdən rüşvət almazdım. Amma maaşım bu qədər deyil, buna görə də rüşvət almalıyam. Bir çox adam eyni şeyi deyir.
Qayur Kahorov. Başqa tərəfdən korrupsiya yoxsulluq yaradır, çünki ehtiyatları şəxsi ciblərə yönəldir. Bu vəsaitlərdən isə xalqın rifahı üçün istifadə oluna bilərdi. Dünya miqyasında korrupsiya nəticəsində şəxsi ciblərə axan vəsaitin məbləği ildə 840 milyard dollara yaxındır. Amma konvensiya vacib addım kimi alqışlansa da, bunun tətbiqi müstəqil monitoring mexanizmini nəzərdə tutur. Bu isə hələ hazırlanmalıdır.
The challenge of the convention is will there be an effective...
Bu konvensiya ilə bağlı bir çətinlik var. Bu sənəd səmərəli nəzarət edən monitoring proqramına çevrilə biləcəkmi? Konvensiya yalnız korrupsiya əleyhinə tədbirlər görməyə həvəssiz olan hökumətlərə təzyiq göstərəcək, səmərəli nəzarət olduğu halda isə işləyə bilər.
Ekspert Fritz Heyman: Korrupsiya ilə mübarizədə Norveçin təcrübəsi maraqlıdır. Bu ölkədə illik vergi ilə bağlı məlumatlar ictimai xarakter daşıyır. Hökumət şəxslərin və korporasiyaların vergiləri ilə bağlı məlumatları internetdə yerləşdirir və hər kəs bunlarla tanış ola bilər.
Kontekst proqramının sonunda Orhan Pamukun gözlənilən məhkəməsi haqqında. Orhan Pamukun məhkəməsinə 2 gün qalır. Türkiyənin ən məşhur yazıçılarından olan Pamuk bu ilin fevralında İsveçrə qəzetinə verdiyi müsahibəsində dediyi fikirlərə görə məhkəməyə çıxarılır. Tagis Anzeger qəzetinin yazdığına görə o demişdi ki, bu torpaqlarda 30 min Kürt və 1 milyon erməni öldürülüb. Daha ətraflı İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə danışacaq.
Müasir Türk nəslinin önəmli simalarından olan Orhan Pamuk haqqında Türklər 1 milyon erməni 30 min kürd öldürdü sözlərinə görə cinayət işi qaldırılması yazıçının tarixə baxışı problemini yenidən aktuallaşdırdı. Dünyanın başqa ölkələrindəki dissident yazıçılardan fərqli olaraq Orhan Pamukun Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti ilə hər hansı bir probleminin olduğunu söyləmək mümkün deyildir. Çünki bütün demokratik rejimlərdə olduğu kimi yazıçı olaraq Orhan Pamukun da münasibətləri özəl nəşriyyatlarda qurulmuş və Nasirin əsərləri üzərində dövlət senzurasından söhbət gedə bilməz. Bəs Pamuku bu ilin fevralında İsveçrə jurnalına verdiyi müsahibədə Türklər 1 milyon erməni 30 min kürd öldürür sözlərini söyləməyə götürən səbəbi harada axtarmaq lazımdır. Bu sözlər Pamuku məhkəmə salonuna dəvət etdiyi kimi, eyni zamanda üzvlük müzakirələrinin başladığı dönəmdə Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında gərginliyin predmetlərindən birinə çevrildi. Sualın cavabını Azərbaycan ədəbiyyatını yaxından tanıyan Türk yazarı İrfan Ülkü'dən də almağa çalışdıq. İrfan Ülkü Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada dedi ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin keçən iki qurultayında Orhan Pamukla birlikdə iştirak ediblər. Pamukun Azərbaycanda yaxşı tanınan bir yazıçı olduğuna diqqəti cəlb edən İrfan Ülkü, onun qurultaydakı çıxışında Azərbaycan yazıçılarının dünya arenasına çıxmasının zərurətindən bəhs etdiyini vurguladı. İrfan Ülkü dedi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, axşam ziyafətində erməni məsələsi, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı və qətliamlara dair önəmli bilgilər verdi. Orhan Pamuk bunları ilk dəfə eşitdiyini və dəyərləndirəcəyini söyləmişdi. Pamukun açıq olmasa da reaksiyası oldu. O bu bilgiləri maraqla və ürəyi üzülərək dinlədi. Türklər 1 milyon erməni 30 min kürd öldürür sözlərini Orhan Pamukun Azərbaycanda aldığı bilgilər qarşısındakı psixoloji durumu ilə müqayisə edən İrfan Ülkü, Pamukun bu sözləri dediyinə inanmadığını bildirdi. Bu sözləri qəbul etmədiyini vurgulayan Ülkü, Pamuku tarixi tərif etməkdə günahlandırdı. İrfan Ülkü, Orhan Pamukun Türklər 1 milyon erməni 30 min kürd öldürür sözlərini hiddət altında dediyinə inandığını söylədi.
Genel olarak Orhan Pamuk Azerbaycan'da çok tutulan bir Türk yazarı. Orhan Pamuk'un bugün yargılanmasına neden olan ve büyük tartışma yaratan Türkler 1 milyon Ermeni'yi 30 bin Kürt'ü öldürmüştür sözlerine kesinlikle katılmıyorum. Çok yanlış, tarihi tahrif eden bir şey. Ama Türk romanı kavramı varsa bu Orhan Pamuk'la başlar. Edebi olarak Orhan Pamuk'a baktığımız zaman büyük bir yazar görüyoruz. Ermenist soykırımı yapılmıştır anlamına gelen sözlerini değerlendirdiğimiz zaman, bunu Orhan Pamuk'un bir öfke anında söylediğine inanıyorum ben. Yani tanıdığımız Orhan Pamuk Azerbaycan'da bu sözleri söyleyecek bir Orhan Pamuk değildi.
Siyasi fikirler ifade eden yazıcıları, siyasete tepeden düşme adamlar şeklinde karakterize eden İrfan Ülkü, Orhan Pamuk'un Gar romanını Dostoyevski'nin Cinler romanıyla mügayese etti. Gençliğinde Pamuk'un solcu dünya görüşü müdafiye ettiğine dikkati celp eden İrfan Ülkü, onun Türkler 1 milyon Ermeni 30 bin Kürt öldürü sözlerinin menşeinde bu psikoloji hesb halın yatabileceğini de istisna etmedi. Ülkü bu sözlerine göre Orhan Pamuk'un mahkemeye çıkarılmasının katı şekilde aleyhine olduğunu bildirdi.
Orhan Pamuk'ta da bilinç altında siyasal bir takım bastırılmış, yani belki de gençliğinde o da ünlü bir siyasetçi, bir sol militan, bir sol düşünür, Türkiye'nin Marksist önemli düşünürlerinden birisi olmak istemiş ve bunu bastırmış olabilir. Şimdi bunlar değişik şekilde tezahür ediyor. Yani onun psikolojisini aramak lazım bu sözleri.
Hakkındaki cinayet işleriyle bağlı 3000 defa mahkemeye çağrılmış merhum yazıcı Aziz Nesin, ölümünden kısa müddet evvel verdiği müsahibede demişti. 60%'ine sefeh dediğim milleti menden daha çok seven neçe adam var. 2 ay evvelki müsahibelerinin birinde Orhan Pamuk da bundan sonra siyasi açıklamalar vermeyeceğini ve bu yolda siyasete hiç karışmayan Argentina yazısı Julio Cortázar'ı örnek alacağını vurgulamıştı.
Bununla da Kontekst programı başa çattı. Sağ olun, sağlıkla.